Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Lista sërbe nuk hynë në qeveri pa ju plëcuar kushtet e saj. Në Maqedoni paralajmërohet zyrtarizimi shpejti gjuhës Shqipe. Tërmeti fuqishëm godet Greqin dhe Turqin së paku dy të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmeti fuqishëm goditi ishujt grek dhe bregdetin turk në Egje duke vrarë së paku dy njerëz në ishullin Kos të Greqis, plagosur mbi 100 dhe duke dëmtuar ndërtesa. Kryetari i qytetit Kos, Gjorgos Kiritis, dha bilancin e viktimave. Sipas Institutit Gjeologjik të SBA-s, tërmeti me fuqi prej 6.7 shkallësh të Richterit e ka pasur epiqendrën 10 kilometra në jug të qytetit Bodrum të Turqisë. Disa persona në Bodrum po ashtu janë plagosur. Turqia dhe Greqia shtrihen pranë pllakave tektonike dhe goditen rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekjeprurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit ka qenë ai i vitit 1999, i cili ka lënë të vrarë rreth 17.000 njerëz. Shtetet e Bashkuara nuk do të insistojnë që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të lërë pushtetin më njëherë si mundësi për zgjidhjen e konfliktit sirian. Nuk mendoj se është rëndësishme për ne që Assad të shkojë së pari, tha Tom Bossert, këshilltar për antiterrorizëm i presidentit amerikan Donald Trump. SBA do të donte ta shihte Assadin të ikë në një kohë, tha Bossert. Pozicioni i Shtëpisë së Bardhë paraqet ndryshim të madh nga politika e ish-presidentit amerikan Barack Obama, i cili insistuar se Assad duhet të lërë pushtetin në mënyrë që të zgjidhet konflikti civil në Siri. Edhe fuqitë tjera perëndimore kanë zbutur kundërshtimet ndaj Assadit, sidomos Franca me presidentin e ri Emmanuel Macron. Moska dhe Washingtoni janë në negociata për të krijuar një grup të përbashkët pune për sigurinë kibernetike, tha Andrei Kruski, përfaqësues special i presidentit rus Vladimir Putin për sigurinë kibernetike. Bisedimet janë në zhvillim e sipër, po shkëmbehen propozime të ndryshme. Askush nuk e mohon nevojën e bisedimeve dhe kontakteve të tilla, tha Kruski për mediat ruse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se ka diskutuar idenë e bashkëpunimit me presidentin rus Vladimir Putin gjatë takimit që kanë pasur më 7 korrik, por liderët e Kongresit amerikan kanë kritikuar planin për bashkëpunim për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Trump më pas është tërhequr duke thënë se fakti që ka diskutuar me Putinin për një njësi të sigurisë kibernetike nuk do të thotë se ajo do të krijohet. Një çantë që ka përdorur astronauti amerikan Neil Armstrong për të mbledhur mostrat e para nga hëna është shitur në një ankand në New York për 1.8 milion dollar. Çanta nga misioni Apollo 11 i vitit 1969 është blerë nga një ofertues anonim në shtëpinë ankandeve Sotheby. Në çantë vazhdon të ketë pluhur nga hëna dhe gurë të vegjël. Ankandi është organizuar në përvjetorin e 48 të arritjes së parë të njerëzimit në hën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, formimi i institucioneve të reja vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ka sot?
Në fillim të kësaj rubrike, Valona, veçojmë pjesë nga një interviste e zëvendës kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj, dhënë të përditshme së zëri, ku ai thotë se vendi nuk do të hyjë në krizë politike, sepse sipas koalicioni PAN i ka numrat e domosdoshëm për krimin e institucioneve të reja. Ai thotë se Ramush Haradinaj do të jetë kryeministri i ri, ndërsa PDK-ja do të jetë motori i kësaj qeverie, e cila do të merret me vendime të mëdha për vendin. Zëvendës kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj i ka thënë zërit se pret që jo më larg se javën e ardhshme të formohen institucionet e reja nga Japani, ndërsa ka bërë të ditur se nuk ka vija të kuqe për asnjërën nga subjektet politike, duke mos hezituar madje që të bëjë thirrje të gjithëve që ta krijojnë një konsensus politik rreth, siç ka thënë ai, disa temave të mëdha siç janë demarkacioni apo krimi i ushtrisë. Përsisoj, Enver Hoxha i shprehet i bindur se nuk do të ketë krizë as ngërç politik, sepse si pas ti, pikpamjet e koalicionit PAN të prirë nga PDK-ja janë që vendin nuk guxon të humbë kohë nga që e presin vendime të mëdha. Valona?
Zenel, në anën tjetër, subjektet që rënditen pas PAN-it nuk kanë dhëndo një sinjal për bashkëqeverisje të mundshme me këtë koalicion. Çfarë shkruajnë në gazetat?
Sipas të përditshmes koaditore, Valona, LDK, AKR Alternativa kanë kërkuar që t'u jepet fund vonesave për thirrjen e seancës konstituive nga presidenti Hashim Thaçi. Gazeta thekson se ky koalicion në fund nuk i ka dhënë ende përgjigje ftesës së presidentit për konsulta ndizje me caktimin e datës së seancës konstituive. Zyrtarët e koalicionit LAA po ashtu kanë bërë të ditur se vazhdojnë të jenë unik dhe se asnjëri prej 29 deputetëve të tyre nuk do të votojë Ramush Haradinajin për kryeministër. Kandidati për kryeministër i koalicionit LDK-AKR Alternativa, Abdulla Hoti, i ka quajtur spekulime dhe konspiracion në raportimet se AKR-ja apo deputetët e LDK-s do të mund të votojnë në mandatarin e koalicionit PAN. Në këtë kontekst, si shkruan koaditore, postierash në këtë temë, është pronuncuar edhe kreu i AKR-s Bexhet Pacolli, i cili ka theksuar se nuk ka asnjë lëkundje dhe se partia ti do t'i qëndrojë besnike koalicionit LAA.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Lista sërbe nuk do të hyjë me çdo kusht në qeverinë e re të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës sërbe Igor Simić thekson se ky subjekt deri më tash nuk ka pasur bisedime zyrtare e as jo zyrtare për ndonjë koalicion të mundshëm për krijimin e qeverisë së re. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe sipas tij mbetet kushti kryesor i listës sërbe. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja ose jo e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira, i ka theksuar se lista serbe, e cila si përfaqësuese e komunitetit serb ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, është e gatshme që të bisedojë dhe bashkëpunojë me të gjitha ato subjekte politike që përfaqësojnë shumicën shqiptare, por që janë të gatshme që t'iu qasin problemeve të pasgjidhur atë komunitetit serb. Megjithatë, Simić thotë se deri më tash lista serbe nuk ka zhvilluar kurrfarë bisedimesh me subjektet politike parlamentare të shumicës shqiptare lidhur me mundësi të eventuale të hyrjes në ndonjë koalicion që synon formimin e qeverisë së re.
Koliko ja znam, mislim da sam dovoljno informisan, nije bilo ni zvaničnih ni nezvaničnih pregovora.
Me atë sa di unë dhe mendoj që jam mjaft i informuar, deri më tash nuk ka pasur as bisedime zyrtare e as jo zyrtare. Ne jemi të hapur për bisedime, por ajo që kërkojmë është në tavolinë dhe do të udhëhiqemi vetëm me këtë. Periudha kur përfaqësuesit serb janë gënjur në Prishtinë ka mbaruar. Ne nuk mund të zgjedhim se kush do të jetë në qeverinë e re, por mund të zgjedhim se a do të jemi në atë qeveri ose jo, tha Simić. Ai ka shtuar se lista serbe nuk do t'i vlerësojë partitë politike shqiptare në bazë të asaj se çfarë kanë thënë gjatë fushatës zgjedhore, por marrëdhëniet me to do të varen në bazë të asaj se cila do të jetë çasja e tyre ndaj serbëve dhe përfaqësuesve të tyre. Sipas tij, lista serbe nuk i intereson se cili do të jetë numri i ministrive apo vendeve tjera të punës me kompetencë ekzekutive, por vetëm zgjidhjet konkrete që do ta lehtësonin jetesën e serbëve të Kosovës. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç thot Simić, mbetet kushti kryesor për hyrjen e përfaqësuesve të listës serbe në qeverinë e re të vendit. Sipas tij ekzistojnë edhe një numër i madh i kërkesave që dalin nga problemet që kanë serbët e Kosovës, sikurse furnizimi i barnatorëve me barëra dhe mjete mjekësore, sidomos në veri të Kosovës, si dhe furnizimi me tekstet mësimore dhe dokumente tjera, të cilat siç thot ai, shpeshherë janë ndaluar në vend kalimet kufitare.
Zajnica Srpske opštine je kruna svih naših zahteva od kojih nećemo odustati ni milimetar.
Bashkësia e komunave serbe është kurore të gjitha kërkesave tona, nga të cilat nuk do të tërhiqemi asnjë milimetër. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë dhe të ekipit bisedues kanë përsëritur disa herë që kjo është e pashmangshme për çfarëdo marrëveshje. Kjo vlen edhe për ne. Të gjitha vendimet ne do t'i marrim në marrëveshje me Beogradin dhe nga kjo nuk tërhiqemi. Jemi të gatshëm të bisedojmë që ta ndajmë bashkë përgjegjësinë për vendimet e ndryshme, por nuk jemi të gatshëm që ta rishikojmë çfarëdo marrëveshje që është arritur në Bruksel, sikurse ajo për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, që do të duhet të përmirësojë jetën e qytetarëve në këtë hapësirë, tha Simic. Kushtetuta e Kosovës ua garanton komuniteteve pakic përfaqësimin në qeverinë e Kosovës, por Simic ka thënë se kjo është një zgjidhje nominale dhe se lista serbe e cila përfaqëson komunitetin serb nuk synon dhe nuk do të hyjë në qeverinë e re me çdo kusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ligji i ri për gjuhën shqipe në Maqedoni duhet të jetë i plotë për të evituar mundësinë e interpretimeve të ndryshme siç ka ndodhur në të kaluarën. Gjuha shqipe duhet të marrë formën e gjuhës zyrtare me përdorim të gjithanshëm në institucione. Reagimet e këtilla të ekspertëve vijnë pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev se ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike do të miratohet para zgjedhjeve lokale në Vjeshtë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe një herë për gjithmonë të eliminojë interpretime të ndryshme që janë nxitur gjatë përdorimit të tij në të kaluarën, duke ndërlikuar edhe më shumë çështje nëse gjuha shqipe është zyrtare apo jo dhe në cilat institucione mund të përdoret. Kështu vlerësoi njohësi të çështjeve juridike duke e komentuar paralajmërimin e kryeministrit Zoran Zaev se deri para zgjedhjeve lokale në Vjeshtë do të miratohet ligji për përdorimin e gjuhëve, që njëherit është edhe një ndër sfidat kryesore të qeverisare, duke marrë parasysh debatet dhe tensionet para formimit të saj, pikërisht për shkak të gjuhës shqipe. Nevoja për zgjidhjen e këtij problemi fillimisht është aktualizuar nga vetë Zoran Zaev, i cili atëherë drejtonte LSD-mën opozitare, ndërsa më pas ishte bërë edhe pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Partitë shqiptare, në veçanti Alianca për Shqiptarët, ishte bërë pjesë e qeverisë me kushtet që zgjidhja e çështjes së gjuhës shqipe të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë sare. Ekspertët thonë se partitë duhet të kenë kujdes që zgjidhja që mund të miratohet të mos mund të nënshtrohet apo lihet hapësirë që e njëjta të bie në gjykatën kushtetuese.
Mendoj se këto korniza do të kalohen dhe praktikisht gjuhë shqipe do të merë karakter zyrtare dhe institucionet shtetërore qendrore, dhe pse ta kapaciteti kushtetues është i kontestueshëm, kështu që mund të jepë shansë dhe më rrosë që ta zgjat apo ta konteston këtë.
Thot Mersel Bilalli, ishte deputet në disa përbërje parlamentare dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Kryeministri Zoran Zaev tha se ligje nuk rrezikon asnjë komunitet në vend dhe se zgjidhja që do të ofrohet do të jetë në përputhje të plotë me konventat evropiane.
Edhe rrota e sigurt vlada të këvodonë se zakonu sigurt në pred lokalit izbori.
Një gjë është e sigurt, qeveria me siguri se do të miratoj ligjin para zgjedhjeve lokale. Nga kjo askushë nuk humb asgjë pasi do të jetë në përputhje me konventat evropiane, ku çdo kush ka të drejtë barazie në shoqëri. Unë në mënyrë të shumë transparente dhe të lumtur i prezantoj gjërat, sepse të gjithë ne kemi të drejtë për jetë barabartë. Të gjithë ne kemi të drejtë ta ndjejmë këtë Maqedoninë si tonën, edhe në aspektin e të drejtave dhe obligimeve ndaj shtetit. Tashmë zgjidhja ligjore po përgatitet në Ministrinë e Drejtësisë dhe besoj që shumë shpejt do të shkojë për debat në qeveri dhe më tej do ta procedojmë te Komisioni i Venedikut dhe në Kuvend, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli beson se zgjidhja do të jetë në kuadër të përcaktimeve të deklaratës së partive politike, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të eliminohen edhe përplasjet mes partive politike nënshkruese të saj, se është zgjidhur ose jo ky problem i diskutueshëm që nga pavarësia e Maqedonisë.
Mendoj se prafërsisht aty do të jetë zgjidhja dhe është mirë që si zgjidhje të ndodhë, sepse definitivisht do ta konzumon atë repromaterial që manipulantët politik të taboreve ndryshme e eksploatojnë.
Thot Bilalli, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.rg, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.